fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda v o a ee qaybta af soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo salaasa ah 24-ka bisha januari 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbeen, bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan.
qodobada idaacadda fiidnimo aan idinku hayna waxaa ka mid ah labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo maanta kulankoodii ugu horreeyey ee wada jira muqdisho ku yeeshay kana soo saaray qodobo ay ka mid yihiin dhismaha guddi la dagaalama musuqmaasuqa doorashada madaxweynaha soomaaliya,
wadooyinka soo gala goobta doorashada, iyo taliyaha ciidankaas inuu si toos uga amar qaataan guddoonka baarlamaanka si looga taxadiro ammaanka goobta doorashada ay ka dhici, waa in la magacaaba guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa u gumay gaar ah
qodobada kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay gabadh soomaaliyeed oo dhaawacyo culusi ka soo gaadheen weerar uu u geystay nin doonayay inuu kufsado magaalada beledweyne gabadhaasina ay ku sugan tahay.
waxaan kaloo idiin haynaa faahfaahin ku saabsan dagaalo ka kala dhacay gobollada Jubbada Hoose iyo Bakool ee Soomaaliya.
sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. ciidamada Kenya iyo ciidamo kale oo ajaanib ah ayaa saaka waaberigii weerar ku qaaday degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo saldhigu ahayd maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in degmada ay la wareegeen ciidamadaasi soo weeraray lagana saaray maleeshiyadii Al-Shabaab ee halkaasi ku sugnayd. faarax Xaybe oo ah guddoomiyihii hore ee degmada Badhaadhe ayaa isagoo jooga magaalada Kulbiyow waxa uu v o eda uga waramay sida ay uxu dhaceen.
hawlgal aan horey loo shaahaynin oo maaragtay qarsoodiyadu ahaa, marka qoladan shacabkana nin baa kaga dhintay baana layidhi, maxaan ku idhahay dadka shacabkaana hal qofaa dhintay. waxa weeye degmo muhiima weeyo, degmooyinka maaragtay ugu khayraadka badan ee maxaan ku idhahay maaragtay ugu muhiimsan weeye, marka number one ama number two bay ku jirtaa. markii xagga xoolaha iyo xagga maaragtay istraatiijiyada iyo nidaamka iyo xeebaha iyo waxyaalahaas oo dhan markii laysku dardaro aad bay muhiim u tahay. ciidamadu markay maaragtay kolley ay dareemeen way dagaalameen, dagaalkaasina maaragtay dagaal hadda sii weyn ma ahayn, marka waa iskaga baxeen.
dhinaca kalena dagaal culus ayaa maanta la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Dhiil oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana dagaalkaasi dhex maray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. inta loogeyna 3 qof ayaa ku geeriyootay dagaalka, kuwaasi oo la sheegay inay ka tirsanaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. waxaanu ku bilowday dagaalkaasi markii ciidamada dowladdu ay weerareen deegaankaasi Dhiil oo kooxda Al-Shabaab ay hore gacanta ugu hayeen.
isla wararka Soomaaliya ayaan ku jirnaaye, ugu yaraan 7 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay xaafadda Buula Voley ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. saraakiil ayaa v o a u sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay miino lagu waasay dhulka oo ay tuunsan yihiin in ay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo isla xaafadaasi shalay soo galay kadib markii ay weerar ku soo qaadeen Afgooye. weerarka shalay lagu qaaday Afgooye ayaa waxaa ku dhintay qof rayid ah iyo ilaa 4 kalena way ku dhaawacmeen.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maalintii ugu horreysay ee xafiiska ku dhawaaqay inuu Mareykanku ka baxay heshiiskii ganacsi ee loo yaqaanay TPP, kaasi oo ay xubno ka ahaayeen ilaa 12 wadan. sidoo kalena waxa uu Trump amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaalaha hay-adaha federaalka ah ee Mareykanka, Donald Trump waxa uu qalka cad kula kulmay afayeenka Congresska Paul Ryan, hoggaamiyaha aqlabiyadda Senate Mitch McConnell, iyo hoggaamiyaha Dimuqraadiga ee Congresska Nancy Pelosi, sidoo kale hoggaamiyaha aqalka Senate iyo Dimuqraadiga Chuck Schumer. Trump waxa uu kulankaasi la qaadanayay mas'uuliyiinta isagoo sheegay in tiro u dhaxaysa 3-5 milyan oo qof oo u codeeyay Hillary Clinton ay ahaayeen cududan aan sax ahayn oo Hillary Clinton ay u codeeyeen muhaajiriin aan sharci ahayn.
Dalalka Ruushka, Turkiga iyo Iran ayaa isku raacay qaab kor looga la soconayo xabad joojinta Siriya iyagoo soo dhameystiray wadahadallo nabadeed oo magaalada Astana ee dalkaasi Kazakhstan ay ku lahaayeen saraakiilka kala socotay dowladda Suuriya iyo kooxaha mucaaradka. Saddexdan wadan ayaa ku sheegay war saxaafadeed wadajir ay soo saareen in dagaalada sokeeye ee 6 sano ka socday dalka Siriya aan xal militari lagu gaari karin, iyo in wadaxaajoodyo lagu salaynayo qaraarka qaramada midoobay ay yihiin habka keliya ee nabad lagu gaari karo. Saddexdan wadan ayaa sidoo kale sheegay si wadajir ay uga soo horjeedaan kooxaha Islaamiyiinta sida Daacish iyo Jabhada Nusra ee dagaalka ka wada Siriya. Wadahadal kale ayaa la qorsheeyay in 8 bisha Febraayo lagu qabto magaalada Geneva oo wadahadalladaasina uu hoggaamin doono ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Siriya, Stefana Di Mistura.
Halka aad dhageystayaal wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA idaacaddeena fiidnimo. Aan ku bilaabay labada gole ee baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii ugu horreeyay ee wadajira magaalada Muqdisho ku yeeshay, waxaanay meel mariyeen qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin in la sameeyo guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuqa oo lagu sameeyo doorashada madaxtinimada, iyo weliba in ciidamada ammaanka ee goobaha doorashada la hooskeeyo guddoonka baarlamaanka. Wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa warbixintana nooga soo diray.
Fadhiguuda labada gole ee baarlamaanka ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka eena shir guddoominaya labada shir guddoon ee Cabdixaashi Cabdullaahi Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari ayaa looga hadlay waxbeddel lagu sameeyo xeroosaadka iyo magacaabida guddiga qabanqaabada doorashada madaxweyne. Guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi oo ka hadlay baarlamaanka ayaa ballan qaaday inuusan jiri doonin khilaaf soo kala dhexgala labada gole 4 sano ay wada shaqayn doonaan.
Waxaan kaleen anigoo ku hadlaya magaca aqalka sare aan ballan qaadaya inaan ka ilaalino iska horimaad labada aqal iyo muran dhexmara waa danta guud ee dalka.
Maxamed Sheikh Ismaan Jawaari, guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa soo hadal qaaday in aqalka sare uu yahay mid ku cusub siyaasadda Soomaaliya.
Taariikh ahaan arrinkan labada aqal in la yeesho 1959 markii la sameynayay gudaanadkii dastuurka 6-kii aadi aada bay axsaabta siyaasadda markaas jiray ay uga doodeen, way diideen.
Intaasi kadib munaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagalay ka doodida qodobadii hor yaalla baarlamaanka, taasoo soo jeedinaysa sameeyeen 15 xildhibaan ay ku dalbanayeen in isbeddel lagu sameeyo qodobada qaar sida uu baarlamaanka hor akhriyay xildhibaan Axmed Omar Islow.
Qodobka 3-aad, marka la iclaamiyo goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha, waxaan soo jeedinaynaa ciidamada ammaanka ee goobta doorashada, wadooyinka soo gala goobta doorashada, iyo taliyaha ciidankaas inuu si toos uga amar qaataan guddoonka baarlamaanka si looga taxadiro ammaanka goobta doorashada ay ka dhici doonto, iyo inaan wax xadgudub ah lagu sameynin xasaanadda xubnaha xildhibaanada labada aqal, in la magacaabaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ku meel gaar ah si loo adkeeyo loona ilaaliyo musuqmaasuqa goobta doorashada iyo gudaha xarunta doorashada madaxweynaha howlga.
Ugu dambeyntiina labada gole ee baarlamaanka ayaa meel marsiiyey in la sameeyo guddi doorasho ka kooban 16 xubnood oo 6 kamid ay ka imaanaysa aqalka sare, halka 10 kalena ay ka imaanaysa golaha shacabka. In ciidamada amniga xaqiijinaya goobta doorashada la hooskeeyo guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, in lacagaha laga qaado musharaxiinta qayb ka mid a 50% loogu deeqo dadka abaaruhu ay saameeyeen, in guddiga doorashada federaal ee baarlamaanka 9-aad uu meel mariyey ay goobjoog ka ahaadaan goobta doorashadu ka dhacayso, in la sameeyo guddi madax bannaan oo la dagaala musuqmaasuqa xilliga doorashada madaxweyne ee dhowaan la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya. Qodobadaas oo ahaa kuwii ugu weynaa ee maanta ay ka doodeen labada gole ee baarlamaanka. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan. Cisbitaalka magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaa la dhigay hooyo da'deeda lagu qiyaasay 24 jir oo in ka badan 8 toorey uu ku dhuftay nin isku dayay inuu kufsado. Hooyada la weeraray ayaa waxaa gaaray dhaawacyo tooraydaasi culus ka soo gaaray. Hooyadaasi ayaa waxaa iminka lagu sameeyey qalliin, waxayna ku jirtaa cisbitaalkaasi. Iskudayga kufsigan ayaa ku soo beegmay iyadoo dhowaan kufsi fool xun uu ka dhacay deegaanka Goldogob, islamarkaana uu kufsigaasi saameyn xoog la abuuray. Wariyaha v o a ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa hooyadan ay uga warantay sida ay wax u dhaceen.
Anigoo iska socda oo gabdo aan diris ahaynoo iga soo tagayaan raacbaynay, ariyaan caws u doonaa, areermaano guriga igu xirnaan caws u doonaa. Markaa cilmi yaro aan ka soo tagay, ilmaha markaan wax soo siisii soo arday, gabdhiyaa raacday, way iga sii horbateen. Olaya meesha deganee qalciga iska sii dhex maray, qalcigii iyo gabdhihii lama dhexaadkoodii meel ahaa nin fadhiyan ku aaday.
Maalmeed masaabeen
subaxnimoy waa nusku saa camal ugaasaaa, subxaanallah, ninkana maxaas yahay maanta meesha fadhiya? Asoo joogsado markaasi wax ku rabo ma lahe, meeshaana dameero ku sugay, dameero maaragtaasi ma arkinaanide ugaasaas wax isoo tallaabo baba intaas iska dhigay, as iska jir iyiri iskuulloo tegay ugu dhagay. Ugaasaayar walaalahaala miya heeso qufsadaala miya war hayi diinigalleh war maxaa noo dhexee tooreysiin soo bax war maxaa noo dhexee barta fadhiisaasi gun meesha galnay oo muxuu ahaa inaagahaanna magaraadii u damcay. Markaasaas toorayda markaas i daray oo hal mar inaas i daray aan ogaaday oos markaas intay ugu dhuftay haddana kelidaas ugu dhuftaan.
Marka toorayda ugu horeysa xagoo kugu dhuftay magaceedaada oo sheegaya?
Beerkaas ugu dhuftay beerk caloosha isla marka banaanka ay soo dardarantay mugis keliyaas ugu dhuftay danata kale waa la qabsada marka toorayda aniga gowra xataa waa ii rabay inuu cid gowra u rabay waatan meel aniga taala marki addaan bedelinahay oon meeshii aallo aniga orday.
Weji ahaan qof aqoonsata moo noqday mise xilliga qof aqoonsan karta ma ahayn?
Maya weligay maana arag, laakiin hadda haddii arko waa kanaan dhihi karaa.
Marka toorayada oo kugu dhuftay meeqa meelay kaaga dhacday? Tirada inta toorayo kugu dhacday maxaa nagu sheegi kartaa?
Aniga hadda ka hor wax muxuu ahaa xasuus eh ama qalbi hollahayma, laakiin dadku waxay yihiin 19 toorey ku taalo.
Marka goobta dhibka uu kugula dhacay marka lagaa soo qaaday, dhimirkaas sidoo ahaa qof dhimir lama ahayd?
Qof dhimir lahaan ahay oo muxuu ahay xataa dadka markay barxeen oo gabdhihii la socday baa igu soo aaday oo barxay kaaliyaan yariha barxino wiil walaalka ee hun lambarkiisa korka sheega oo baadii mii jaro lambarkiisiyaa la wacay dad magaaladaha soo wacay ashir gabadhaas caloosha garabtaala meesha laga soo qaado. Saasay marka wax ku imaadeen.
Marka wax kale oo hadalahood in dhexmara ma jirtaa marka laga reebo inuu ku yiri garguuro oo meeshaan jiqda gal?
Maya wax kaloon dhexmari ma laha.
Marka maxaa jeclaa lahayd qofka dhibaatada aragti kuu geystay haddii lasoo qabto in lagu sameeyo?
ilaahay boqorkay hadaas ii soo gacan galo waajibkiiaas aniga i marsiiyey inka badan in lama siyaan jeclaan lahay. Da'dayda hadda waxaan qiyaasanahay hadda naftayda iyo maxaasuusna waxaan qiyaasanahay inaan muxuu ahay 80 iyo 80 sano meelahaas aan jiro. Labada canug oo ii joogtana waa laba canug oo gabdha ah, 2 jir ilaa 4 jir.
Wahagaag waxay ahayd hooyo ku sugan magaalada beledweyne cisbitaal ku yaala, waxayna u warramaysay wariyaha v o a ee magaaladaasi Xuseen Xasan Dhaqane. Hooyadaasi ayaa waxay ka badbaaday iskuday kufsi oo uu nin la damacay, kadibna waxaa la sheegaya in hooyadaasi ninkaasi uu tooray geliyey, dhaawac halisana soo gaarsiiyey cisbitaalka taalla. Sahra, waxaan filayaa sidaad
gabadhaasi aad baan uga naxsanahay, runtii waa arin aad iyo aad u murugo badan. Waxaad moodaa baryahan ugu dambeeyey laba arin baa la kala garan laayo kufsiga inuu intii kasii batay, awalba dumarka way kufsanayeen raggu, laakiin hadda waxaad moodaa in miidiyaha iyo qeyb ay ka qaateen warbaahinta ay dadweynuhu ku wada xiriiraan oo lasoo maqlay amaba kor loo qaaday dhibaatada loo geysanayo, hase ahaatee waa arin u baahan in gacmaha layska wada qabsado. Qofka soo qaangaarihiina dabcan uu u arko haweeneyda u dhibaateynaya inay lamid tahay hooyadii, walaashii, iyo dabcan inanta uu dhalay ama la dhalatay isaga.
Waa tahay kulli warbaahintu qeybta iminka ay ku leedahay sahray waxay tahay markii hore dumarku way qirsan jireen oo way dhici falalkan way dhici jireen oo way dhacaan oo wayna dhici doonaan dabcan, laakiin markii hore soomaalida dumarku way qirin jireen arrintan. Laakiin iminka in banaanka loo soo baxo dhibaatadii la sheego iyadu qudheedu waa dhiiranaan, taasi waxay keenaysaa in qofkii falkaasi geystay aan looga hadhin, markaasi isagana la ciqaabo lana ciqaabo lana marsiiyo wuxuu mudan yahay.
Dabcan arintan meesha ka baxaynina waa sharci adag in meel kastaba ha noqoto ee laga sameeyo, waayo waa fal gabood falka sikow waa fal dil ah oo imika haweeneydaasi caruur yararba haystay sida sheegayso codkeeda sidaynu ka maqlaynayna. Aad buu maaragtay u dhiilaysay 19 toori qof ay ku dhaceen, waad garan kartaa ma sahlana.
Waa hagaag laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan.
Haatana afgooye, ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhimatay oo la sheegay inay ka tirsan yihiin askarta dowladda Soomaaliya qarax saaka ka dhacay xaafadda Buulafoolyo oo degmadaasi amaba deegaankaasi afgooye kamida, sida idaacadda fiyo weeda u sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. Qaraxan ayaa la sheegay in uu ka dhashay miino lagu aasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in la tuhunsan yahay inay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab isla xaafaddaasi iyagoo soo galay shalayto weerar ay ka soo qaadeen afgooye. Faahfaahinta qaraxan Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareystay Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim.
Galay runaantii gelinkii dambe 4 galabnimo ayaa kooxaha nabadgelyada waxa weerar ku soo qaadeen degmada Afgooye. Weerarkaasi runaantii waxa wuxuu ahaa weerar lagaga igtaal roonaaday ee ku jabeen ilaa iyo 4 ruux oo kooxaha nabadgelyada ka mid ah meesha ay ku baqsiyeen. Alxamdulillaah saaka tole ayaa waxa dhacay qarax runaantii saameyn ku yeeshay ciidamada degmada Afgooye, waxaana ku geeriyooday qaraxaas 7 ruux, 4 goobta ay ku geeriyoodeen, 3 dhaawac ahaan loo soo qaaday kadibna ay ku geeriyoodeen isbitaalka.
Marka 7 qof maxay ahaayeen?
7 waxay ahaayeen 7 ka tirsan ciidamada booliska ee degmada.
Ciidamadan 7 askariya ee geeriyooday ee qaraxa ku dhintay maxay ku howlanaayeen markii uu qaraxu qabsanayay?
Qaraxa markuu qabsanayay dagaalkii shalay dhacay ayaa ciidamadu waxay daba taagnaayeen kooxaha nabadgelyada, waxay danaynayeen in runaantii ay sameeyaan howlgal lagu xaqiijinayo guud ahaanba amniga. Saakadii hore ayaa dhibitaasi dhacday, miinada ka kacday goobta ay ku sugnaayeen ciidamadu ayaa waxay ahaayeen goobo hore ciidamada fariisumay u ahaan jireen. Shalay dagaalka markuu dhacay waxaanu sameynay xoogaa dib u gurasho aan saa u badneen. Kooxaha nabadgelyada ayaa markaa waxay u suuro gashay miino inay ku aasaan meel aan sidaa ugu sii fogeen difaaca kuwaad ee degmada Afgooye ee dhanka Mareerey. Marka waxa sababay waxay ahayd ciidamada oo danaynaya in howlgal lagu xaqiijinayo amniga ay ka sameeyaan deegaanada kooxaha nabadgelyada ay ku soo qaadeen weerarka. Taa ayaa markaa saldhig u ahaa. Alxamdulillaah mar walbaba ciidamadani maaha kuwa khasaaraya, mar walba ciidamadani maaha kuwa niyajabi doona ama kooxaha nabadgelyada weerar ha soo qaadaan ama miino wadooyinka ka dhigaan. Intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta geesinimadoodii, intaba ma ahan mid wax u dhimi doonta difaaca deegaanadoodii. Way ku adkeysanayaan, wayna ku adkeysan doonaan haddii ilaahay.
Afgooye marar kala duwan ayaa weerar ay ku soo qaadeen Al-Shabaabku, maxay tahay sababta weerarada Al-Shabaab ee degmada ay usoo noqnoqonayso?
Sidaan ogsoonahay, degmada Afgooye waa degmo istaraatiiji u ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Runaantii degmadu waxay leedahay wadooyin tiro badan oo ilaa iyo 7 gaaraya. Wadooyinkaasi 3 ka mid ah waxay naga xigaan dhanka koonfureed, iyo runaantii kuwaasi oo intoodii badan deegaano ku dhow degmada ay ku sugan yihiin kooxaha nabadgelyada. Deegaanadaasoo horey oo usoo faarajiyeen ciidamada militariga iyo kuwa nabad ilaalinta ee AMISOM. Deegaanadaasi waa runaantii Bariire iyo Awdheegle iyo Janale iyo xerada laanta Buur ee horey ciidamada militariga ay ugu sugnaan jireen. Marka sababaha keenaya kooxaha nabadgelyada inay ku soo laabteen degmada Afgooye dhabarjab aad u xoogan oo dhowr jeer ciidamada booliska birmadka iyo kuwa nabad sugud ay u geysteen, iyagoo danaynaya inay ka arsadaan, iyagoo danaynaya inay kala jiraan magaalada Muqdisho iyo runaantii gobolka Shabeellaha Hoose. taana waxa u diidan in ciidamada booliska ee qabiilka kala gedisan mana usuur gali doonto kooxaha nabadiidka inay la wareegaan degmada Afgooye ee riyada Beenta ee ku riyoonayaan arnaantii ma naqaanaysan mid ay xaqiijin doonaan
marka ma jiraan gurmad aad ka helaysaan maamulka Koonfur Galbeed ama dawladda federaalka ah ama ciidamada AMISOM mise ciidamada deegaanka unba ku jira dagaalka
horta waxa meesha ku dagaalamaya waa ciidamada booliska qabiilka kala gedisan ciidamada Koonfur Galbeed sidaas la mid ah ku jiraan ciidamada militarygana waan ka helnaa gacan inkastoo markasta dagaalada markay dhacaan kadib gurmadada ay soo gaaraan sidaas la mid ah ciidamada AMISOMna waxay nagu caawiyaan nadaafadda goobta marka dagaalku aad u culusaado laakiin hadda waxa ku sugan gudaha degmada difaacaya xoojinteedii iyo runaantii u taagan waa kooxaha booliska birmadka daraawishta iyo ciidamada nabad sugidda ee Koonfur Galbeed ee ku sugan gudaha degmada Afgooye
guddoomiye waxaa la sheegay in dad badan ay magaalada ka barakaceen maadaama weeraradu ay soo noqdeen dadku inay cabsi qabaan waa sidee xaaladda magaalada iyo dareenka dadka deegaanka
wararkaas oo dhan waa warar been abuur ah shaqsi barakacay ama magaalada gees ugu baxay ma jiro xaaladda nololeed ee degmada weeye degan tahay wax qalalaasaha degmada hadii kama taagna marka laga reebo weerarkii shalay lasoo qaaday xaafadaha degmaduna aad ayay u degan yihiin barakacna ma jiro dhibaato kalena ma taagna ganacsiga siisi ayuu u socdaa ciidamada howlgalladoodii sidoodii ayay u wataan kooxaha nabadiidkana waxaan u sheegaynaa mar walbaba inaysan rajadeennii iyo hedidiidaleedeenni dowladnimo waxba ay ka bedeli doonin diyaarna ay ugu yihiin inay iska difaacaan xilli walba iyo xaqadi walbaba
kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim oo waa guddoomiyaha degmada Afgooye wuxuu waramayay Falastiin Axmed Iimaan
ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM oo ay weheelinayeen xoogo kale oo ajnabi ah oo aan ka tirsanayn AMISOM ayaa la sheegayaa inay qabsadeen degmada Baraare ee gobolka Jubada Hoose halkaas oo in muddo haysteen maleeshiyada Al-Shabaab ugu yaraan laba qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo midhaweynta ay qabsashada weerarkaasi Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa weerarkan ka wareystay wasiirka amniga ee Jubaland Cabdinaasir Janan oo sheegay in ciidamada Jubaland ay weerarkaasi qayb ka ahaayeen
aad ba umaadsan tahay walaalkay arrintaas waxba ka jiro laakiin dib baan ka faahfaahin doonaa barnaamijku waxba ka way jirtaa in qalab sanad ah oo u socday sidaa islaamahay argagixisada dalka Soomaaliya ku nool inay ciidamadeedu qabteen laakiin waxa ay yihiin iyo intay dhayihiin iyo sida ay yihiin iyo ciday u socdeen oo iyo goobtii ay laga soo qaaday intaba gadaal baan ooga hadli doonaa insha Allah
laakiin ay baskoolada yihiin baa wararka qaarkood ay sheegayaan marka weli maydan kala aqoonsan idinku
arrintaas idoo faahfaahsan oo dhammaystiran waxa ay kala yihiin inta ay yihiin noocyada ay yihiin meesha loo waday meesha laga soo raray intaba insha Allah tacaala waan ka hadli doonaa hadii aad leedahay
goormad qabateen haddeen tan faahfaahinta dib u dhigno xilli ma idinku gacanta ku dhigteen
xalay
xalaba gacanta ku dhigteen
bari
waan gartadeen taa inta kaga nimaadno waxaa jiro kale howlgallada kale ee dhacay waxaa la soo sheegayaa in degmada Baraadhe gacanta ay ku dhigeen ciidamo kala duwani maxaad nooga sheegi kartaa
howlal ugu jirta arrintaas degmada Baraadhe inay ciidamadayada iyo ciidamada AMISOM oo wada socda ay qabteen howlgalna ay ka fuliyeen howlgal ay ku qabanayaan howlgal ay ku wadameysan yihiin ay ku qabteen laguna cadaado wanaagsantii oo khasaare ku gaaray way jirtaa arrintaas iyadana waana howlgallo ciidamadeedu ay horey u ay suucidaan oo dhanba ay wadeen qayb way qayb ka tahay qabashada Baraadhe
marka maxaa khasaare horta noo sheegi kartaa maxaad nala wadaagi kartaa wax khasaaro ka dhacay howlgalka
meeshan waxay ahayd muddo sanad ah meel ay deganaayeen nimankan oo degmo ah oo rug u ahayd oo ciidamo u joogeen aada u tiro badan dagaal baa ka dhacay khasaaraha ilaa hadda aan xaqiijin karna anaku waxa weeyaan inaan ilaa iyo 12 askari oo nimanka ay kaxsada ahaa meesha ay ku dhinteen sidoo kale dadka shacabka nafteeda waxyaala gaaray oo qof dumaraa ku geeriyooday allah u naxariisto intii dhashayna dumar allah ka siiyo iyo eheladoodii ilaa laba qof oo shacab aan way ku dhaawacmeen sidoo kale dad maxaabiis ah oo fara badan oo ilaa 35 qof ah oo soomaaliyeed oo nimankaas argagixisada u xirnaa oo ay doonayeen kulay dabcan midii ay la kortaagnaayeen oo doonayeen in ay maalinba mid ay silac dileeyaan ciidamadii waxay ku guuleysteen iyo kuwa amiso ma isla socda shacabka dadka asaga inay badbaadiyaan oy maanta xor yihiin.
Waan gartay wararka deegaanka naga soo gaaray waxay sheegayaan in ciidamo Kenyaana iyo ciidamo Maraykani ay howlgalka qayb ka ahaayeen. Warka maxaa ka jira?
Walaalow, ciidanka iyaga waxaa caawinaya ciidamo kale Soomaaliya ee ciidamada jooga nabad ilaalin u joogo dowladda Kenyana ciidamadeeda qaybta nabad ilaalinta kamid yihiin oo aan dowladda Andreska Nayo Kenya khaasatan Jubbaland qaybo badan oo kamid ah dowladda Kenya ciidamadeeda joogo. Marka ciidamadanada ciidamada howlgalka la sameeyey waa ciidamada Kenya oo AMISOM.
Waan gartay, laakiin ciidamo Maraykan ayaana la sheegayaa ilaa 10 gaari watay oo dadka deegaanku ay arkeen oo calamadiina watay, iyana qayb maka ayeen howlgalka mise howl kale u socdeen?
Walaalow, nimankan argagixisada aad ee dowladaha caalamka oo dhan beecado ku yihiin Soomaaliya keliya ma ahan, dowladda Maraykankana dowladihii ay dalkooda dhibaateeyeen oo ay qaribeen oo ay wax u waxyaalada u geysteen oo raadkooda ku daba taagan bay ka mid tahay. Laakiin aan intaan ku xaqiijin karo ciidamadayada ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidanka AMISOM oo dowladda Kenya ee ka socdayba baan ku xaqiijinayaa inay ahaayeen ciidamada howlgalka sameeyey.
Laakiin Maraykan aanu ku jirin?
Maraykan dabcan saan isleeyahay dalka Soomaaliya ciidamo badan baa joogo oo nabad ilaalin uuda joogo. Ciidamada hadda AMISOM Maraykan kamid ma aha.
Yaa haatan gacanta ku haya magaalada Baraare?
Magaalada gacanta waxaa ku haya walaal ciidamadayday qabtay howlgalka ka fuliya gacanta ku hayo. Weliba way ka tageen magaalada oo goobihii ay usii carareen argagixisadii sii aadeen oo ay ku daba taagan yihiin sida aan xaqiijin karo.
Muxuu yahay qorshaha ka damacsantiin Baraare? Dabcan marar badan waxaa dhacday in magaalooyin la qabto, waqti badan ay al-shabaab joogeen, haddana laga soo baxo al-shabaabna ay gacantooda ku noqoto.
Walaalow, maya howlgallada hadda aan sameynayna tii hore way ku duwan tahay. Waa sax Baraare anakaa horey gacanta ugu haynay ciidamadayada ciidamada AMISOM. Magaalooyinka aan horey u xoraynay bay ka mid ahaayeen. Ciidamadayadu way ka baxeen muddo sanad ayay ku AMISOMba. Sanadkaas hadda waxaa gacanta ku hayay argagixisadaas. Waxaanan sanadkaas iyada ah bilo badan oo ka mid ah u tababushaysanaynay sidii ay ciidamadayadu iyo kuwa AMISOMba howlgal wada midaysan loo samayn lahaa, loo xoreyn lahaa goobaha ay argagixisadu gacanta ku hayso oo ay ka mid tahay magaalada sadda la qabtay oo Jubbada hoose ka tirsan iyo kuwo kale oo iyadana ama gobollo kale oo si dhabaa ay u wada haystaan sida Jubbada dhexe oo ay dhammaanteed ba ay gacanta ayaka ku hayaan iyo qeybihii kaleto ama ka mid ah gobolka Gedo ama ka mid ah gobolka Jubbada hoose oo intaba ayaka nafteeda ay ku dhuumaalaysanayaan haddii aan la idin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Janan oo ah wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland oo khadka taleefanka ugu waramay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
halkaasi aad dhegaysteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Qodobada ay noo soo socda ee waqtiga intay noogu harsanaynu ku dhegaysan doonana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo kormeer ku jooga gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalidu degto, sidoo kale doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayaa dhegaysan doontaan iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban.
Ugu yaraan 7 ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax saaka ka dhacay degmada Afgooye, sida idaacadda VOA u sheegay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhashay miino lagu waasay dhulka, waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay tuunsan yihiin inay halkaasi dhigeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna maalintii ugu horreysay xafiiska wuxuu ku dhawaaqay inuu Mareykanku ka baxay heshiiskii ganacsi ee loo yaqaanay TPP, kaasi oo Mareykankuna ku jiray islamarkaana ay xubno ka ahaayeen 12 dal. Sidoo kale wuxuu Trump amar ku bixiyey in la hakiyo shaqaaleynta hay-adaha dowladda federaalka ah ee Mareykanka. Trump waxaa waqalka cad kula kulmay afhayeenka Kongareska Paul Ryan, hogaamiyaha aqlabiyadda Senatka Mitch McConnell, hogaamiyaha Dimuqraadiga ee Kongareska Nancy Pelosi, iyo hogaamiyaha Senatka ee Dimuqraadiga Chuck Schumer.
dalalka Ruushka, Turkiga iyo Iran ayaa isku raacay qaab kor looga la soconayo xabad joojinta dalka Syria iyadoo la soo dhameystiray wada hadallo nabadeed oo magaalada Astana ee dalka Kazakhstan ay ku lahaayeen saraakiil ka socotay dawladda Ruushka iyo kooxaha mucaaradka. Saddexdan wadan ayaa ku heshiiyey war saxaafadeed wada jiray soo saareen in dagaalada sokeeye ee 6 sano ka socday Syria aan xal military lagu gaari karin, iyo wadaxaajoodyo lagu salaynayo qaraarka qaramada midoobay ay yihiin habka keliya ee nabad lagu gaari karo.
Wararkaasi iyo warbixinahaasina waxay idinka imanayaan idaacadda fiidnimo ee VOA Washington. Madaxweynaha dalka Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay ku jiray olole uu ku dardargelinayo inay dadku isdiiwaan geliyaan ayaa dadka Kenyaanka gaar ahaan dhalinyarada si weyn ugu howlanaa inuu wacyi geliyo. Waxaanu ku sugan yahay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Uhuru ayaa sheegay in dadka gobolkaasi ay la gudboontay inay isdiiwaan geliyaan oo ay codeeyaan si ay fursad ugu helaan in ay kaalin toosa ku lahaadaan go'aanada Garissa iyo aayahoodaba. Wariyaha VOA ee gobolkaasi nooga soo warrama Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan goor dhaweeyta soo diray.
Socdaalka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku yimid xarunta gobolkan ee Waqooyiga Bari ee dalka Kenya Garissa, duliciisa ayaa waxaa lagu sheegay in ay ahayd in dardargelin lagu sameeyo dadka gobolkan ku dhaqan qaab walba u soo bixi lahaayeen una qaadan lahaayeen kaarka codeynta.
Zao wakitafuta malisho na maji, si ni kweli? Tumesema hawa pia lazima wafuatwe pahali walipo.
Waynu ognahay in dad fara badan oo reer guuraa aysan helin sharciga loo yaqaan kibandaha. Waa in dadkaasi la raaco oo meel walba joogan loogu tagaa si loo siiyo sharciga. Dhalinyaro fara badan ayaynu doonaynaa inay soo baxaan oo qaataan sharcigaasi si ay u goostaan, si ay uga qayb qaataan doorashada soo socota. Ma aha inaynu fursadaasi uga faa'iideysanaa inay yihiin kuwo maqan oo ama abaari ama xoolo ku maqan.
Ati kwa sababu ya kiangazi, si ni kweli? Si ni kweli? Kwa sababu hakuna mfugaji ya ta...
Madaxweynaha ayaa gadafka waxa uu ku dhuftay hadalla xisbiyada mucaaradka ka soo yeeray oo ahaa in dowladda Uhuru ay tahay mid dadka muslimiinta u daran dhibaatooyin iyo xadgudubyo fara badanna u geysatay. Wuxuuna sheegay in dowladdiisa qayb libaax uu ka siiyey bulshada muslimiinta dalkani Kenya ku nool.
Serikali ya Jubilee ndio muniambie kana kuna dhulma au hakuna.
Walaalayaal, maydan la tahay in xisbiga Jubilee waxba uusan u qabanin dadka muslimiinta. Waa ayaa hoggaamiyaha qaybeedda baarlamaanka dalkani Kenya, waa ayaa wasiirka warshadaha dalkani Kenya, waa ayaa wasiirka dalxiiska dalkani Kenya, waa ayaa wasiirka arrimaha dibadda dalkani Kenya. Ilaa iyo 7 ku dhawaada guddoomiyaal iyo xogayo joogtay ayaad ku leedihiin dowladda arrinka noocaas oo kala dadka idin sheegaya waa dad noocaabad soran laheedeen. Wax xaaja oo gaaroon dadka muslimiinta kale ee ma laha, balse waxaan weydiinayaa bal hana tusaan dowladoodii sanadii la soo dhaafay ay ahayd barka waxay dadka muslimiinta u qabteen. Taasi weydiiya walaalayaal,
atuoneshe serikali yake vile alikuwa amefanya.
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale oo horboodayay madaxweyne Uhuru Kenyatta martina loo aha ayaa waxa uu sheegay in dadka gobolkan ay iminka ka qabaan xisbiga Jubilee. Wuxuuna sheegay in wadada weyn ay isku xiri doonto gobolka iminka ay gacanta ku hayaan xisbiga Jubilee, goor dhowna ay soo gabagaboobi doonto. Wadada Samatar ilaa Madogashe iminka waynu saxiixnay, wayna socotaa. Madaxweyne sida arkaysa dadkan Soomaalida dhammaan halkan joogo waxay dhaheen qaateen garteenna in ay sanadan soo dhisaan madaxweyne Uhuru. Soo sidaasi ma aha sidaynu ku heshiinay. Khayrow Cabdullaahi Dhuba oo ka tirsana wafuuddii la socotay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu sheegay in si duran madaxweynaha gobolka loogu soo dhaweeyey hadallada madaxweynaha iyo xisbiga Jubilee ka soo baxayna ay yihiin dhammaantood kuwa u horseedi kara horumar dadka gobolkani ku nool.
Si madaxweynaha sad ogtahay had waqti doorasho lagu jira, safartan maxay ku maaratay ku dhisneyd inuu maaratay wacyigelin dadkii kuuraha ay jirtaan. Sidaad ogeydna maaratay anakana maaratay baahida aan lahayn amaan u sheegana oo aan u dhaanay kibaandihii baarana si degdeg in loo goyo oo waqtigan hadda la soo bixiyo uu naga ogolaaday. Muxuu dhahay kibaandihiina waa la soo saari, inta kuuraha u dhammaanina waa in la jaro. Sidaad ogtahayna maaratay uu noo mahad celiyay Garissadaanahay amniga aan maaratay aan ku dadaalnay oo aan sugnay. Marka ilaahay duu karaa noqdana insha allah waxaan rajaynayna maaratay waqti kale in la siiyo madaxweynaha sifa maaratay shaqayaashan iyo maaratay horumarka uu geystay in maaratay loo kordhiyo waqti uu ku dhammaystiro insha allah.
Guud ahaan xisbiga Jubilee keliya waxay ka arrimiyeen gobolkan kauntiga Mandera وجار إيجار السنة وح كارمي حزب كون حيوغنا كله إمين كان حزب جوبيلية وحي قلان قلال وجران قابل باي أسو دحقل الهايين دولد قبل جيدا وجار يمندير كجرو وإمين كاي كارميان رك آنكو فكرين مدحوين وهورو كنياتا محمد فارح شري VOA Garissa.
Lanta af Soomaaliga idaacada VOA ayaad wali naga dhageysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay haatan Soomaaliland suuqyada waaweyn ee magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa maanta xidhnaa waxana ganacsatada qaar ka mid ah suuqyadaasi ay sameeyeen isu soo baxyo ay ku muujinayaan cabasho ay ka qabaan sicir barar in muddo ah ay soo tarayay ganacsatadan suuqyada iyo dadweynaha danyarta ayaa sheegay in sicir bararku uu keenay dhibaato baahsan dhinaca kale golaha wasiirada oo maanta kulan yeeshay ayaa sheegay in sicir bararka ay sabab u tahay lacagta la isugu diro telefoon nada gacanta wariya VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray
suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa saak lagu waabareystay iyagoo xiran waxaana ganacsatada suuqyada si qaar kood ay soo bax ka sameeyeen meelo kamid ee magaalada ganacsatada suuqa gobnimo oo ah goob ay ku ganacsadaan heerarka kala duwan ee ganacsigu ayaa kamid ah kuwa maanta shaqo joojinta sameeyay waqtigii soo baxaasi socday oo halkaas gaaray ayaan la kulmay qaar kamid ee dadkaasi waxaana weydiiyay ujeedada shaqo joojintooda
aniga shakhsiyadeeda hadii aan ka hadlo lix caruur ah ii dhigata madrasadaha iyo bareefadaha Hargeysa ku yaala waxa la iga qaadaa ardayga ugu yar ee jaamacadaha ka u yar $20 baa la iga qaadaa waxa wax ku iibiyaa waa Somaliland ay nooc khudrad Somaliland baan ku iibiyaa waxa aan wax uga soo saar jiray barta aan baheeday wax iska gana nabi jiray imika waxa igu dhacay kala kac badan oo aan ka sheekeyn karin laana $20 waxa lagu sarifay maanta sixirka Hargeysa ka maray waad ogtiin xuquuqal baad u tiin dib fara badan baa naga haysata waxaanu ku codsanaynaa dawladda arrimaha inay wax ka qabtaan hadii ay wax ka qaban waayaan waxaanu ballan qaadaynaa anagoo dadka danyarowga ah iibinana khudraarta dalka ka soo baxda inaanu kiilo oga siin doono $2 iyo wixii la mid ah si ay u damaqdo iyagana anu kale in badan oo dawladda u shaqeysa sida askariga oo kale wasiirku isagu $2 buu qaataa kuma xidna laakiin waxa maanta dulman macalin oo kale danyarow kale waxa jira dad Ilaahay dirtii suuq oo soo faaftaga oo kiro ku jira oo kirada dollar laga qaado leerka dollar laga rabo ilmaha waxbarashada dollar laga rabo nolosha gabigeedii dollar ba isku bedeshay
intii soo baxay Suudiye waxa goobta yimid mas'uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Murado Jeex iyo hoggaanka ciidamada booliska oo isku dayay inay dajiyaan dadweynaha Ibrahim Ahmed waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqan ee maanta shaqo joojinta sameeyay waxa uu sheegay in shaqo joojintani ay ka mid tahay habab ay codkooda u gudbinayeen
dollarku wuxuu maanta marayaa de halkii $100 hal milyan waxba uma jiro waxaana weeyaan meesha ugu adkayday uu gaado waxa meesha ugu daran waa dadkii danyarta ahaa ayaa maanta aan waxba gadan kareynin waxba iibsan kareynin aan waxaan ku hadlay aanu soo banaa maxamed aan maanta meherada waxnay waxa ay arin salmiya waxaan tusaynaa dawladda in cabashada yadaan uu gudbino oo niraahno arintaas hal soo furageliyo aada loogu fiirsado waxa laga eego khaasatan banka dhexe waxaan u intaas waxa maanta suuqa gobnimo waxa ka shaqeeya dad ka badan 3000 oo qof 3000 oo qof waxa laga yaabaa in iyagana u sii shaqeeyaan 3000 ama 4000 oo kale waxa weeyaan dadkeen waa masaarif ku dagaalan
inkastoo tiliye ku xigeenka guud ee ciidamada booliska Cabdiraxmaan Liiban oo goobtaasi ku sugnaa isku dayina wax ka weydiyo isla markaana uu ka gaabsaday haddana sida ay sheegeen qaar ka mid ah ganacsatadu waxa ciidamada amaanka xireen qaar ka mid ah ganacsatada walow markii dambe la sii daayay meheradaha qaarkood ayaa markii dambe dib loo furay geesta kale ganacsatada magaalada Berbera ayaa iyana saaka shaqo joojintaasi la mid ah sameeyay waxaana iyana ka cabanayeen sicir bararka baahay sidoo khadka telefoonka ay ugu sheegay gudoomiyaha ganacsatada dhexe ee magaalada Berbera dhinaca kale kulan maanta ay isugu yimaadeen golaha wasiiradu ayaa laga soo saaray go'aamo wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi ayaa warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada waxaanu sheegay in kulankaasi degdeg ahaa kadib ay gol ahaan isla garteen qodobada sicir bararka sababta oo ah inay yihiin
kow waxa sabab u ah lacagtii adkayd ee dibadaha qaranka ka soo geli jirtay oo yaraatay waxa kale oo iyadana soo kordhay oo saameyn weyn inagu leh xoolihii noolaa oo ah oo iyadana la joojiyey dhoofkeedii waxa kale oo iyadana saameyn weyn leh oo aan cidina dafiri karayn xaaladda abaarta ba'an oo qayb weyn ka ah arrimahan qaadka kamida maalin walba qaad walayaashu waxay u baahan yihiin milyuun dollar qaad ay ku bedelaan ay lacoos markii Soomaaliland ku iibiyaan lacag dollar oo adag waxa kamida lacagtii Soomaaliland oo muwaadiniintii lahayd ay isticmaal weyday
intaasii kadib wasiirku halkaas ka sheegay go'aamada ay soo saareen
iyadoo taa laga duulayo maanta laga bilaabo waxa go'aan golu ku gaaray in la joojiyo lacagaha saadka iyo dahabka waxa la wixii ka yar saddex raqam $100 wixii ka yar laguma diri karo waqti dhow oo systemka laga saari doono oo aanu amar adag siin doono shirkadaha leh ee saadka iyo dahabka Telesom iyo Dahabshiil Group waxa mamnuuc noqon doona in la diro lacag wax lagu kala iibsado qof loo xawilo ee telefoon lagu shubto dhamaan mamnuuc bay noqon doonaan waxa u furan $100 wixii ka weyn sarifleyaasha waxa iyadana go'aamada maanta soo baxay waajib kaga dhigayaan in lacag dollarka aan lagu sarifi karin 7,000 halka dollar ka badan oo u dhigma $100 $700 oo kun arimahaas oo dhan dunuub baa ka waajibaysa in dawladda la fahanteedu ay isticmaasho lacagta Soomaaliya
maraan wasiirka weydiiyay halka ka dhow ee inta fulinta go'aamadan la qaadayo furdaaminu noqon karee dhibaatada imika taagan ee ganacsatadu ka cabanayso waxa uu ku jawaabay
waxaan rajaynaynaa inaanu talaabooyinkan u fulino waqtiga saacadaha ku fulino isbeddel weyna suuqyada ka arki doonta saacadaha soo socda
Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Haatana Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo diyaara oo barnaamijkii amuuraha Mareykanka ee la socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Jimcihii toddobaadkan waxaa madaxweynaha Mareykanka loo caleemay Donald Trump oo xisbiga Jamhuuriga ka socda. Dadkiisu ugu yimid goobtii caleemasaarka ayaa lagu qiyaasay 900 kun oo qof hasay yeeshee waxa tiradaasi oo warbaahinta Mareykanku ay faafisay si adag u diiday madaxweyne Trump iyo afayeenka aqalka cad Sean Spicer arrintaas oo ismaan dhaaf weyn ka dhaxabuurtay maamulka Trump iyo warbaahinta faafahinta qodobkan dib ayaan ka eegi doonaa hasay yeeshee inuu ku hormarno dibadbaxyo dhacay maalintii sabtidii oo ahayd maalintii koowaad ee madaxweyne Trump Dibadbaxyada oo meelo kala duwan oo dunida ka dhacay ayaa waxa hormood ka ahaa dumarka oo iyagu diidana sidii madaxweyne Trump uu uga hadlay dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay intii ololaha ku jiray. Mareykanka gudihiisa waxa dibadbaxyadan ay ka dhaceen magaalooyin badan oo dalka ah, halka dalal badan oo Yurub, Asia iyo qaarada Australiaba ku yaalana ay ka dhaceen. Dibadbax ka dhacay magaalada Sydney waxa dadkiisu ugu soo baxay ka hor hadlay. Tracy Spicer oo ah qora telefishinkana ka soo baxda waxayna sheegtay inay qayb ka yihiin dhaqdhaqaaq weyn oo dunida ka jira.
Today we celebrate the power of all women and issue a clarion call for human rights, dignity.
Maanta waxaan u dabaaldegaynaa awoodda dumarka oo dhan. Waxaan soo bandhigaynaa fariin cad oo xuquuqda aadanaha ah. Sharafta iyo ilbaxnimada la xiriirta fariintaydan waxay jabaqdeedu gaaraysaa 600 oo magaalo oo 7 qaaradood ku kala yaala.
Inkastoo dibadbaxa Trump lagaga soo horjeeday oo ahaa mid weyn haddana dalal dhowr ah sida Ruushka iyo dhinaca koonfureed ee dalka Nigeria ayaa Trump lagaga taageeray. Dalka Ruushka dukaan lagu iibiyo dharka ciidanka oo ku yaala magaalada Moscow ayaa sawirada Trump waxa uu ku soo dhajiyay tabeelayaasha elektroniga oo meelo magaalada ka mid ah ku yaala. Sidoo kale waxay qiimo dhimis u sameeyeen dadka Mareykanka ah ee dalkaasi ku nool. Lidia Furanova oo ah howlgab ayaa arrintan ka hadashay.
Waxaan rajaynayaa in xiriirka Ruushka iyo Ameerika uu hagaagi doono haddii ay helaan hal aragti oo ku saabsan Suuriya oo markaa hal aragti ay ka yeeshaan waxa halkaa ka socda.
Xilli dibadbaxyadaasi aan soo sheegnay dunida ka socdaan ayaa madaxweyne Trump uu maalintii xigtay sabtidii ahayd gudagalay howlihiisii. Waxa uu booqday xarunta hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee siyaasadda, halkaasi oo uu kula kulmay ilaa 400 oo shaqaalaha hay-addaasi ka mid ah. Xilligii ololaha ayaa intii uu dhaarinta sugayay xiriirka Trump iyo siyaasaddu ma ahayn mid wanaagsan. Horey ayuu madaxweyne Trump hay-addan ugu sheegay in faragelinta Ruushka ee ka hadashay ayna ahayn mid la aamini karo. Maadaama ay hay-addani tahay isla tii sheegtay in madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Xuseen uu hubka nukliyeerka haysto, madaxweyne Trump ayaa kulankii toddobaadkii sheegay inuu hay-adda dhageysan doono.
Waan idin daba taaganahay, waanan ogahay in marmarka qaar aydan helin taageerada aad u baahan tihiin. Waxaad helaysaan taageeradaas, waxaana laga yaabaa inaad tiraahdaan fadlan taageeradaas badan naga kala daa.
Haddaba kulankaasi ma daweeyay boogihii dhashay maalmihii caleemasaarka ka horreeyay. Waakin Aki Brits oo horey CIA da uga tirsanaa.
The CIA's employees are all pretty smart people. They're professionals. They're well educated.
shaqaalaha CIA-du waa dad aad u aqli badan oo xirfad leh, waa dad aqoon leh. Khudbad hal mar la jeediyayna ma beddelayso walwalka weyn ee ay ka qabaan madaxweynaha hadda xilka haya.
Dhinaca siyaasadda caalamka, waxyaabihii madaxweyne Trump ka hadlay intii uu ololaha doorashada ku jiray waxaa ka mid ahaa inuu Israa'iil saaxiib fiican la noqon doono safaaradda dalkiisana uu ka rari doono Tel Aviv una rari doono magaalada Jerusalem. Wargeyska Times of Israel ayaa qoray in duqa magaalada Jerusalem uu sheegay in wadahadal uu la bilaabay dowladda cusub ee Maraykanka si safaaradda magaaladaasi loogu raro. Haddii haddaba madaxweyne Trump uu arrintaasi fuliyo, waxaa sii murgaya xiisadii Bariga Dhexe sida uu ka digay madaxweynihii hore ee Maraykanka Jimmy Carter oo tala siinaya maamulka cusub ee Trump xafladii caleemasaarkana goobjoogka ahaa. Madaxweyne Carter waa ninkii dhexdhexaadiyey wadahadalladii Camp David ee sanadkii 1978-dii keenay heshiiska hadda dhex yaalla Masar iyo Israa'iil.
We've had a full-time office in Jerusalem and in Ramallah in the West Bank and also in Gaza now for 35 years. And we have a lot of inside information what's going on inside.
Waxaan ka doonayaa maamulka Trump in uu ogaado inaan xafiisyo joogto ah ku leenahay Jerusalem iyo magaalada Ramallah ee Daanta Galbeed iyo waliba Gaza muddo hadda 35 sano ku siman. Wax badan oo ka dhacay dhulka barakeysan ayaan xogogaal ku nahay. Waxaan doonaynaa inaan xogtaas la wadaagno maamulka.
Haddii haddaba aynu dib ugu noqono ismaandhaafkii maamulka madaxweyne Trump iyo warbaahinta ee ka dhashay tirada dadka ee timid caleemasaarkii marka la barbardhigo tii Obama ee sanadkii 2009-kii, taasoo la sheegay inay tageen 1.8 milyan oo qof halka tii Trumpna ay tageen 900,000 oo qof, ayaa afhayeenka aqalka cad Sean Spicer uu sheegay in tii Trump ay ka badnayd tii Obama, warbaahintana ku eedeeyey in warar aan sax ahayn ay fidinayaan. Warbaahinta ayaa dhinaceeda si la gabasho aan lahayn u sheegtay in afhayeen Spicer uu been sheegay. Arrintan ayaa haddaba keentay xiisad ka dhex abuurantay maamulka cusub ee Trump iyo gaar ahaan warbaahinta ay siyaasadeedu bidixda jirto. Cabdikhayr Soofa oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Maraykanka ayaan weydiiyey sida ay warbaahinta teeda bidix iyo teeda midig ay uga hadleen tirada afhayeen Spicer ee dadkii caleemasaarka yimid.
Walaa waxay uga jawaabeen si aad moodo inay ka wada midaysan yihiin oo hal dhinac uga soo wada joodaan in madaxweynuhu iyo afhayeenku aqalka cadba ay isku dayeen in wax waadix ah oo muuqda oo masawirkoodii lahaya inay damcaan iska difaacaan oo ay soo bandhigaan ku doodaan in saxaafaddu ay been sheegtay tiyo saxaafaddu ay aaminsan tahay in arrinka ay ka hadashay ahayd arrin xaqiiq ku salaysan. Marka saxaafadda guud ee Maraykanka labada dhinacba qolooyinka dhanka midiga u janjeeray iyo kuwa dhanka bidixaba waxaad moodaa inta badan inay isku raacsan yihiin in ay daliil badan usoo joodiyeen madaxweynaha iyo afhayeenkiisuba sidii ay isugu dayeen inay daboolaan arrin waadix ah oo muuqato. Marka waa arrin aan dhihi karno dhab ahaan waa laga midaysan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay. Ismaandhaaf soo kala dhexgalay warbaahinta Maraykanka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban iyo Jaamac Buula Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena dooda gaaban oo ay maanta marti iigu yihiin Maxamed Xasan Qordaje oo ah dhakhtar ku dhaqan magaalada Guldogob iyo weliba Jabriil Xaashi Cigaal oo isaguna ah shaqsi ka mid ah indheergaradka magaaladaas muddana u soo joogay duruufaha iyo xaaladaha dhaqanka ee halkaasi ka jira. Doodayada gaaban maanta waxa ay ku saabsan tahay shanta culimmada ah ee loo xilsaaray inay go'aan ka gaaraan dacwadda kufsiga ah ee magaaladaasi ka taagan in ay yihiin dadkii ehelka u ahaa oo awoodda iyo go'aankeeda iska leh. Waxaan jeclahay ugu horeyn inaan ku soo dhaweeyo Maxamed Xasan Qodolje. Maxamed
walaal, marka hore jaamaca waa ku salaamayaa adigii baadi v o da dhammaantiin. Su-aashaadnu weydiisay haday tahay ma ku filan karaan ama ma fulin karaan oo ma ku filan yihiin culimmada loo xilsaaray ama guddiga looga dhigay hawsha tan? Culimmadu horta waa runtaada waa shan qeyb ka mida waxa weeye waxay ka socotaa maxkamadda sare dowladda Puntland, qeybta kalena waxa weeye waa culimmadii magaalada deganeed
jaamaca iyo diinta iyo waxa banlahay iyo xukumaasaadka hoose oo maaragtay dadku ay ku dhaqmaan. Marka su-aasha jawaabteedu waxa weeye culimmadu kuna filla awoodda mumalaca iyagu inay tanfiid sameeyaan, dowladda Puntland inay tawid ay sameyso oo tanfiidkaa sameyso oo iyadu ay maaragtay hawsha ay waddo ay hagto macnaha
waad mahadsan tahay maxamed xasan qorlaje. Jabriil, waad u jeedaa maxamed halkaas ayuu taagan yahay, maxaad leedahay adigu?
Walaale waa ku salaamaya marka koowaad. Marka labaad, culummadan loo xisaaray hawshan waxay qabaan sababtii ayaga ay ugu xisaaratay ummaddii ay hawsha dhex martay iyo guud ahaan waxgaradka iyo ummadda ku nool degmada Guldhogob. Culummadani waa culimmo reer Guldhogob ah, magaalada Guldhogob yaqaana, dadka deegaanka kamid a, qaar kamidana ay maamulka wasaaradda cadaaladda ay ka tirsan yihiin oo qudaa ay ka yihiin maxkamadaha magaalada. Saas daraaddeed ummaddii dhibka uu dhex maray waxay go-aan ku gaareen oo toos ay u xusheen nimankan inay yihiin niman hawshan ay ku aamini karaan. Ummadda magaalada joogtana way taageertay. Marka culummadani inay hawshan ku filan yihiin, inaysan ku filan, inaysan su-aal meesha ku jirta ahayn baan u aaminsanaa.
Qolaje, waad u jeedaa waxa uu leeyahay Jibriil, culummada waa sidii loogu xushay oo waa ehelkeedii. Taas maxaad ka leedahay?
Culummadu shareecada Islaamka waxa ay qabto way caddayn kadhaa oo way ku filan tahay taas, laakiin culimmadu waxay u leedahay in ay xukunka ay xukumaan ay fuliyaan ma jiro. Xukunka ay xukumaan haddii shareecada Islaamka dib aan ugu noqono waxa weeye waa inay sulda ay jigaa, sulda waxa la yidhaahdo tanfiid haysata awood leh, macnaha ay wax ku filin kadho, waxa sharci ay gaarto oo go-aan ay gaarto ku filin kadho. Culimmadu go-aan waa sheegi karaan, waa oran karaan, diintu waxay ka qabtaa siyaasiyaas, xaquuqa dadkanu siyaasiyaas waa noqon karaa, laakiin waxay u baahan tahay tanfiid. Tanfiidkaasna ma leh, awooddaasna ma ilaha ay ku fuliyaan culimmadu. Dowlad bay u baahan tahay, dowlad macnaha soo dhaxasho u baahan tahay, dowlad hagtay u baahan tahay, hawls wada.
Waa mahadsan tahay Jibriil Xaashi Cigaal. Waad maqlaysaa, culimmadu talakeen unbay noqon karaan, ayuu yidhi Maxamed Xasan Qolaj.
Waa maqlayaa, waxaan rabaa inaan caddeeyo horta qadiyadda markii wax ay dhacaan oo ummaddu ay wax ka dhacdhacaan waa ka warqabtaa waddankan dowladaha maamul goboleedyada ka jira ama xukuumadda dhexe ee ka jirta waddanka. Muddo badan bay wuxuu kusoo jiray muddo burbur iyo fawdo, waxaa wax xalinayay oo hawsha loo xisaarayay culimi ahaayeen. Dad filaayay baa culimo hawsheedii kala dhex gashay, ummaddana dad muslim ah weeye. Mar haddii ummaddu ay ku qanacsan tahay in hawshaani ay u xilsaaratay culimo, culimmadaasna ay wax ku xalinayaan waxa ijeebkooda kala yimaada aysan ahayn, ay tahay wax ilaahay ogyahay oo sharciga ilaahay lasla yaqaana ay tahay. Shaki kuma jiro in culimmada ay ku filan tahay, fulinteedana waxay ka taqaanaa qaanaca dadku ay maaragtay hawsha dadka ay dhex martay waxay ku qanacsan yihiin. Taas horta sidaasaan ka leeyahay, culimmadana culimmada meel ka sarreysa oo wax la weydiiyo ma jiro, anigu garanmayo. Waa garanaysaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, dadka ehelka cilmiga iyo aqoonta u saaxiibkaa baa la weydiiyaa, meel kale lama aado.
Waa tahay dhakhtarkaan ku noqonaya soore. Waad maqlaysaa Jibriil waxa uu yidhi dadka ehelka ah ha la weydiiyo, culummaduna waa ehelkoodii, fulintina wuxuu yidhi haddii ay dadku ku qancaan. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Waa runtaa walaalkay Jibriil, waxaan u sheegayaa inuu xasuusnaado haddii meesha dowlad islaamiga ay ka jirto culummadu go-aanka ay soo saareen oo shareecada islaamka ay ku salaynayaan waa okay, laakiin meesha ma jirto dowlad la-aanteed iyo ciidan la-aantiis iyo ma jirto. Waxaan waa qabiil waa wada degayn culummadii iyo dadkan iyo kulweyd si kasta isu rabaan. Waxaa iska jira dad badan oo xarig lamistaan ah oo labada dhinac kastana ka tirsan. Marka waxa weeye waxay kala hayayaan oo ishoodu ka baqaysa oo macnaha ay u baahan yihiin inay sabab joogto sulta dowlad macnaha xukuumaddii waa inay macnaha jooga culummadii taataxmaayo waxay culummadu muddi hadday haysan xukun ma marin karaan ayagoon maaragtay haysan.
Maadaama ayaga ay joogaan dadkii ehelka u ahaana ee ayaga u xusheen, xukuumadda waxay ku qasbanaanaysaa inay arrintan isha kala socoto ay taageerto oo nimanka waxay u baahan yihiin taageero culimmadan ee la garab istaagto. Qadiyadda hadda magaalada ka dhaca oo culimmadan loo xilsaarayna ee warkeeda dhiwaa haysaayo xukuumaddii lugbay ku leedahayo wasiirka cadaaladda insha allah waxaan rajeynaya inuu yimaado dhowaan. Magaranaysa waxay diidanba ma aha, waxaan waxay diidan maaha dadkan ehel bay u yihiin. Fulintana hadba ciddii loo xirsaarto qof markii maaragtay hawl uu fulinayo awooddii waa laga heli karaa, maamulka waa laga heli karaa, waana shaqadiisii inuu garab istaago.
Waa tahay Jibriil, waa mahadsan tahay. Hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa doctor Maxamed Xasan Qodaje. Doctor, sida uu Jibriil u dhegdhigay, maxaad kaga biya diidan tahay? Adaana ku dambeeya hadalka.
Waxaan kaga biya diidanahay culummadu
wax tansiida oo awood oo suldaca ay leedahay ma jirto. Habayaan dadka been loo sheegay. Dadka waxaan leenahay culimmadu si wanaagsan waa sameeyeen, hawsha waa qabteen, aqoontii waa qabteen, laakiin waxa weeye dowladdu inay timaado oo dowladdu la yeerabto hawsha tan oo ay tansiidkii samayso.
Guntii iyo gabagabadii doodeena gaabneyd ayaanu dhegaystayaal soo gaarnay, waxaana igala qayb galayay Dr. Maxamed Xasan Qodhoje iyo Jibriil Xaashi Cigaal oo labaduba ku sugan magaalada Guldogob in muddo aana deganaa. Tan iyo kulantideena dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
waxgaag wariyaha v o eda jaamac jaamac ayaa inala socodsiinayay dooda gaaban. laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanad weli naga dhagaysanaysaan. gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa. saare cidle ayaan ka codsanayaa bal inay noo soo qabato mid ka mid ah heesaha ay inoogu talagashay saare. waxaan umaleynaya producerkeena jamie waa farsamo yaqaankeena, wuxuu leeyahy waxaan idin hayaa hees ka mid a heesa ay ku luqaysay yurub genyo.
aad iyo aad jamie baa furtay. marka waxaan leeyahay bal inoo soo qabo hees ay ka dhacayso annaga iyo dhegeystayaashaba aanu ku wada nasano. yurub maxamed cabdi yurub geenyo codkeedaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii fiidnimo. intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
عاشقه حقيسه حسيو وسمين تالو